Ditiro kgaolo ya masome a mabedi le bone.
E rile morago ga malatsi a le matlhano Anania, moporesidente yo mogolo, a tla le bagolo ba morafe bangwe le mmueledi mongwe, e bong Teretulo, ba begela molaodi yo mogolo Paulo. Ya re Paulo a sena go bidiwa, Teretulo a simolola go mo latofatsa a re.
E re ka re bona kagiso e kgolo ka wena, le ka morafe ono o direlwa ditlhabololo ka tlamelo ya gago, ka mekgwa yotlhe le mo ntlheng tsotlhe. Re amogela gona ka tebogo yotlhe,
wena Felekisi yo o tlotlegang segolo.
Mme fela, ka ke sa rate go godia, ke go rapela gore o re retse go se kae ka bopelonomi jwa gago. Re fitlhetse monna yo a le botlhole, a feretlha mo bajuteng botlhe mo lefatsheng lotlhe. Ebile ke moeteledipele wa setlhopha sa maitirelo sa Banasareta. O bile o lekile go itshepolola tempele, mme ra mo tshwara. Ra rata go mo atlhola ka fa molaong wa rona. Mme Lisia, molaodi wa sekete, a tla a mo ubula ka thata e kgolo mo diatleng tsa rona. A laela balatofatsi ba gagwe gore ba tle fa pele ga gago.
O tla kgona go tlhaloganya dilo tsotlhe tse re mayang molato ka tsone, fa o ka mmotsolotsa ka wese.
Bajuta le bone ba motlatsa, ba tlhomamisa gore go ntse jalo. Ya re molaodi yo mogolo a sena go mo gwetlha gore a bue, Paulo a araba a re.
E re ka ke itse gore e setse e le dinyaga tse dintsi o ntse o le moatlhodi wa morafe o. Ke ikarabela ka phutulogo ntlheng ya tse di ntebanyeng. O ka lemoga gore fa ke sena go ya kwa Jerusalema go obamela, ga go ise go fete malatsi a le 12. Mme ga ba ise ba mphitlhele ke ganetsanya le ope mo tempeleng, gongwe ke dira khuduego mo bontsing le e seng mo disenagogeng gongwe mo motseng. Le gona ga ba ka ke ba go tlhomamisetsa sepe ka ga dilo tse ba ntatofatsang ka tsona jaanong. Mme ke go ipobolela gore ka nnete ke direla Modimo wa borraetsho ka fa tseleng e ba reng ke ya setlhopha sa maitirelo. Ke ntse ke dumela tsotlhe tse di utlwanang le molao le tse di kwadilweng mo baporofeting. Ke na le tsholofelo mo Modimong ya se le bone ba se lebelelang gore go tla nna tsogo ya basiami le ya basiamolodi. Ke bile ke ntse ke itlwaetsa go nna le segakolodi se se senang molato ka gale mo Modimong le mo bathong. Mme morago ga dinyaga di se kae, ka tla go tsisetsa morafe wa gaetsho dikatso le go isa ditshupelo. Ya re ke di isa, Bajuta bangwe ba kwa Asia ba mphitlhela mo tempeleng ke itshekisitswe. Go sena bontsi jwa batho le e seng modumo. Ke bone ba ba ka bong ba le fano fa pele ga gago ba supa molato fa ba o bona mo go nna. Gongwe a bone ba ka bosi ba bolele tshiamololo e ba e bonyeng mo go nna, fa ke ne ka ema fa pele ga lekgotla le legolo la bone. Kampo ba mpona molato ka ntlha ya lefoko le le lengwe le ke le kuileng ke eme mo gare ga bone kare. Ke sekisiwa ka jeno ke lona ka ntlha ya tsogo ya baswa.
Mme Felekise, e re ka a ne a itsitse dintsi tsa tsela ya bokeresete, a busetsa kgang kwa morago a re.
E tla re Lisia, molaodi wa sekete, a sena gotla, ke a tlhole kgang ya lona.
Jaanong a laela molaodi wa lekgolo gore a modise, mme a seka a tshwenngwa, go se thibele ope wa bagagabo go mo direla gongwe go mo etela. E rile morago ga malatsi mangwe Felekise a tla le Durusila, mohumagadi wa gagwe wa Mojuda, a bitsa Paulo a mo reetsa, a bolela ka ga tumelo ya go dumela mo go Keresete Jesu. Mme ya re antse a bua ka ga tshiamo le ka ga boitshwaro le ka ga katlholo e e tlang, Felekise a tshoga, a ba a mo araba a re.
Gompieno o ka tsamaya, e tla re ke sena go bona nako, ke go bitse.
Ebile o ne a solofetse gore o tla newa madi ke Paulo gore a mo golole. Ke ka moo a mmeditseng gangwe le gape a buisanya naye. E rile dinyaga tse pedi di sena go feta, Porekio Feseto a tsena mo boemong jwa ga Felekise. Mme ya re ka Felekise a ne a rata go kgatlha Bajuta, a tsamaya a sa golola Paulo.